Cu adâncă mulțumire și cu recunoștință vin în această dimineață înaintea dumneavoastră să vă mulțumim pentru toți aceia care în acest timp în care Domnul ne-a rânduit și a îngăduit ca să mergem în această călătorie în România și în alte locuri, ca să ne sprijiniți în rugăciune și aceasta am simțit-o, faptul că ce am călătorit foarte mult cu mașina și mâna Domnului a fost cu noi și am văzut multe lucruri pe care Domnul a însoțit și am văzut eficiența și rezultatele acestei lucrări. Este adevărat un sacrificiu pe care l-am făcut, lăsând familiile, lăsând alte probleme care le puteam face, dar am considerat și aceasta o consider de când Domnul, zic, m-a întors și am avut harul de a-L cunoaște, ca un privilegiu care mi l-a dat și sacrificiul pe care El l-a făcut pentru ca să ne mântuiască, să ne scoată de sub puterea păcatului și a iadului în care noi mergeam, nu se poate egala cu ceea ce noi am putea face. Noi, de fapt, nu putem face nimic și dacă El n-ar fi de partea noastră, dacă El nu ne-a dat oportunitate, dacă El nu ne-ar ocroti și ne-ar călăuzi, ceea ce am putea face noi ar fi valoare nimic, zero. Și, de fapt, zero este ceea ce noi facem, dacă El nu o face. Și de aceea, în toate lucrurile, dorim să-I glorificăm numele Lui și să-I onorăm prezența și puterea Lui, însoțirea Lui și ceea ce El a făcut merită toată slava și gloria. Vreau ca să vă spun doar așa pe scurt, în această călătorie, fiindcă noi am ales ca să mergem prin acele locuri unde sunt oameni care sunt închiși, privilegiați de libertatea pe care se bucură alții, dar în același timp, mulți dintre ei, în acești trei ani, de ultimii trei ani, am căutat ca să ne ducem prin aceste locuri, am văzut unii dintre ei poate mai liberi ca alții care suntem liberi, vorbesc din punct de vedere fizic, putem să ne ducem unde vrem sau să facem ce vrem. Pentru ei este adevărat dictat unde să se miște, unde să se ducă, când să se ducă, când să se scoale, când să se culce. Dar în ce privește spiritual, am văzut că mulți dintre ei sunt liberi și aceasta ne dă acel imbold și acel stimulent de a merge înainte și să zicem că se merită ca să facem această lucrare și să punem timpul nostru scurt la dispoziție și să încurajăm pe alții din locurile unde am ajuns ca să continue această lucrare care s-a început de ani de zile în România și este o poartă acum deschisă pentru acele locuri ca să se ducă Evanghelia și oamenii primesc Evanghelia. Am primit chiar scrisori anul trecut, în ultima călătorie care a făcut în 2008, am primit o scrisoare de la unul dintre deținuții din Iași și când mi-am pus în plan să mergem, am luat acea scrisoare cu mine și acel numele acelei persoane care a spus acolo că el prin evanghelizările care s-au făcut la primirea Domnului Iisus Hristos. Și am vrut să văd să mă conving și am ajuns în acel penitenciar din Iași, de unde se afla. Și am ajuns la director și îi dau director scrisoarea. Cunoașteți această persoană care mi-a trimis o scrisoare anul trecut? Se uite la nume și zice, da, îl cunosc, o să îl chem să vină la serviciul la care voi veniți. Și după câte am înțeles, de la cei care se ocupă cu educația, a spus că este adevărat o transformare în viața acelui om. Oricând vezi că Evanghelia face acest fel de transformări, acestea sunt lucrările lui Dumnezeu, că nimeni nu poate să transforme un om dintr-un om care a fost legat în patim, legat în sub puterea întunericului, sub puterea diavolului, să facă acum voia lui Dumnezeu și să vezi transformarea. Și ne-am simțit plăcut, impresionat să-l vedem la acea evanghelizare, pe acel frate acum, care urma, zicea că vrea să iei botezul când îi se va oferi ocazia, dar l-am văzut fața lui, acelor oameni care sunt transformați de Evanghelie, se schimbă chiar și fața la unii dintre ei, și ăsta este un adevăr. Fața li se transformă, este o lumină, o strălucire pe fața acelor oameni și iluminează de bucurie ceea ce spune, că chiar Pavel spune că când îți întorci privirile spre Dumnezeu, te luminezi de bucurie și aceasta de fapt o face Evanghelia și noi cel lucru care îl facem folosind de Dumnezeu ca să întoarcem privirile oamenilor care au fost legate de vrăjmași, de patim, de lucrurile pe care diavolul le-a pus în inima lor, ca să-i țină robiți și prin Evanghelie să-și întoarcă privirile spre Dumnezeu, să-L accepte pe Dumnezeu și să primească prin El, prin Iisus Hristos, eliberarea și să primească pacea și acea împlinire pe care nu pot găsi oamenii nicăieri, nicăieri și cu nimic altceva nu se poate umplea golul din sufletul omului decât cu Dumnezeu, cu cuvântul lui Dumnezeu, cu prezența lui Dumnezeu, și aceste lucruri noi le aducem. Două lucruri pe care le-am făcut, a fost evangelizarea, apoi a fost altul încurajare, fiindcă oamenii care l-au primit pe Iisus Hristos și au alții care din diferite ocazii au ajuns acolo. Am întâlnit chiar unii care i-am cunoscut înainte, unul dintre ei a fost la Iași, din Rădăuț, care mi-a spus că în urma unui accident am ajuns aici și sunt condamnat pentru 3 ani de zile. Nu l-am întrebat ce fel de accident, că nu avem voie să, nu avem drept să îi întrebăm, dar el s-a deschis și a spus. Și l-am văzut că acest tânăr, care era din familie de pocăiță, îl cunoștea pe Domnul Iisus, era foarte descurajat. Și mi-am adus aminte și chiar acele lucruri le-am folosit. Căci Ioan Botezătorul, omul care a mers înaintea Domnului Iisus Hristos, și-a deschis calea, a fost cel care a pregătit calea Domnului și a avut oportunitatea ca să-l boteze însuși pe Fiul lui Dumnezeu, pe Iisus Hristos, în apa Iordanului. A văzut chiar cerul deschis și pe Duhul lui Dumnezeu pogorându-se în chip de porumbel atunci când Iisus Hristos a botezat. Dar Ioan Botezătorul a fost arestat și pus într-un loc de detenție. Din pușcărie a ajuns foarte îndoielnic și a spus, duceți-vă, a trimis pe doi dintre ucenicii săi și a zis, duceți-vă și întrebați-l, este El Iisus, este El Mântuitorul sau să așteptăm pe altcineva? Deci în locuri de felul acesta oamenii ajung disperați, ajung descurajați. Indiferent ce experiențe poate unii ar fi avut cu Dumnezeu, dar în momentele de strâmtorare, în momentele de izolare, oamenii, dacă cel mai mare om, Ioan Botezătorul, a ajuns descurajat, cu atât mai mult eu și alții care sunt în astfel de situații. Și a mers atunci cei doi trimiși și a spus ceea ce a văzut. Duceți-vă, a spus Domnul Iisus, duceți-vă la Ioan în temniță, în locul de detenție și spuneți-i că șchiopii umblă, surzii aud, orbii văd și săracilor li se provodește Evanghelia. Ori acest mesaj a mers la Ioan în temniță și Ioan din nou a fost încurajat. Ori mesaje de încurajare au și locul de a ridica pe cei oameni care cândva l-au primit pe Iisus Hristos. Și locul acela de detenție îi ține poate în descurajare. Și motivul pentru care noi facem această lucrare este ca să îi putem, cu ajutorul Cuvântului Dumnezeu și alți oameni care se ducă, ca să-i țină până când ies de acolo și apoi când se integreze în societate, ca să poată să urmeze o biserică. Și la Brăila am avut ocazia ca 3 dintre foștii deținuți, care au primit pe Iisus Hristos, prin pușcării, prin Germania sau prin România, unul dintre ei în România, 2 în Germania, ca acum să slujească și să facă această lucrare cu pasiune. Și chiar unul care a cântările și ceea ce a adus acolo, a creat o atmosferă. Duminica, astăzi 2 săptămâni, o atmosferă ca de biserică. Și aproape 2 ore, mai mult de 2 ore, a fost o atmosferă divină în care prezența lui Dumnezeu s-a manifestat în acele locuri, peste acei 50, aproape 60 de oameni care erau prezenți. Și aceasta este un motiv de a-L lăuda pe Domnul, ceea ce El face când vrea. Și de aceea noi vrem ca să vă mulțumim pentru suportul care ne l-ați dat în această călătorie. Apoi din aceste locuri prin care am trecut în România, Timișoara a fost ultimul loc în care am ajuns, fratele Pavel mai spune de seară mai mult, doar scurt, am avut ocazia ca să mergem spre Europa, așa fiind faptul că am avut un frate acolo care a fost la dispoziția noastră, ne-a dus cu mașina multe locuri în orașele Bruxelles, Paris, unde sunt frații noștri români, biserici în Bruxelles, o biserică în jur de 600 de frați români care se adună acolo, în Paris de asemenea, iar câteva sute de români. A fost o seară de stăruință în care tineri care stăruiau ca să primească Duhul lui Dumnezeu, prezența lui și să-i umple Domnul cu acea putere și acea capacitate care îi face să fie dinamici. Și a fost o seară în care au cerut și au stăruit într-o cameră destul de mică, datorită că erau mulți și camera e destul de îngustă, așa de aproape că apa, sudoarea cădea de pe tavane, așa a fost o atmosferă, dar ei nu s-au lăsat împiedicat de aceasta, ci au căutat să stăruiască, câțiva dintre ei au fost sub puterea Domnului și în continuare frații de acolo vreau ca să îndemne, să stăruiască și să primească Duhul lui Dumnezeu. Deci pretutindeni români care au plecat de acasă, unii dintre ei au fost ca fiii risipitori, mi-am întâlnit acolo 2 nepoți. Nu i-am cunoscut până am ajuns în Bruxelles și am rămas surprins. Dacă i-ar fi găsit în altă parte, nu știam de ei.
Vineau dintr-o familie foarte, o broken family, o familie în care părinții au fost bețivi, oameni care nu-L cunoșteau pe Dumnezeu, dar copiii venind în Bruxelles, în Belgia, în contact cu alții tineri credincioși, au făcut deosebirea și astăzi sunt întorși la Domnul, sunt botezați, unul dintre ei este căsătorit și m-am bucurat de ceea ce Dumnezeu face. Și de asemenea, alți tineri care am întâlnit atât în Olanda, cât și în alte locuri, care L-au primit pe Iisus Hristos și ziceau că din mediul în care trăiau înainte în România, n-ar fi cunoscut această binecuvântare a prezenței lui Dumnezeu. Aveau alte păreri despre relația cu Dumnezeu. Spuneau că unul dintre ei zice, dacă nu aș fi ieșit din tabăra de unde eram în Brașov, n-aș fi cunoscut niciodată această bucurie și această pace care o dă credința în Dumnezeu. Și ne-am bucurat de astfel de oameni care, departe de casă, departe de locurile de unde s-au născut, dar Dumnezeu acolo i-a găsit, acolo le-a putut să vorbească. Și de multe ori în mediile în care trăim și stau copiii noștri, poate că nu pot, au tabăra lor, au mediul lor și Dumnezeu nu le poate vorbi, dar ajung departe, se departează de casă și acolo Dumnezeu îi atinge cu cuvântul Său, cu Evanghelia și acei tineri devin tineri plini de entuziasm și plini de pasiune pentru Dumnezeu. Și aceasta ne dă acel stimulent și de a face lucrarea că se merită când vezi ceea ce Evanghelia lucrează. În Germania, undeva în partea de sud, sunam pe un alt tânăr, fratele lui Maria, sora Maria Puha, care se află undeva în nord, în Germania, și în timp ce îl sunam pe acel tânăr, am mai vorbit cu el de ani de zile, el se află acolo de 15 ani în urmă, după urma unui accident, se află imobilizat într-un cărucior, nu poate să miște, numai gâtul și umerii. În timp ce sunam pe el, fratele care era acolo coordonator în partea Olandei, spune că câteva săptămâni în urmă a trecut prin biserica noastră un tânăr în cărucior și și-a arătat dorința ca să-L cunoască mai mult pe Domnul. Dar el, fiecare cu problemele lui, a uitat de acest tânăr și undeva a avut adresa lui și numărul de telefon, la care l-am sunat și am zis că suntem în acea zonă, dacă putem să mergem să-L vizităm. Și a arătat dorința ca să mergem să-L vizităm, am petrecut acolo câteva ore cu el, la care el a fost plin de bucurie. Și am văzut atunci acest tânăr de 30 și ceva de ani, doar se căsătorise și în urma unui accident, un motor pe care nu l-a suportat bine, a căzut și a fracturat coloana și a rămas imobilizat. Dar ce am văzut, spunea el, se afla și el dintr-o familie de credincioși, părinții lui au fost credincioși, a spus că n-avea timp în România, nu putea să facă altceva decât numai să alerge și numai problemele cu care era implicat. Dar Dumnezeu a adus acea situație, acel accident, și el a înțeles că acum el vrea ca să umble spiritual, chiar dacă nu va umbla în fizic, dar spiritual, să umble, să se miște spiritual. Și l-am văzut atunci plin de dragoste pentru Dumnezeu, la care cuvintele care le-a folosit Filip atunci când a venit, când a fost întâlnirea cu famenul, că cel îl împiedică ca să iei botezul, la care a spus că toate condițiile îi oferă, avea o cadă acolo în care avea un aparat care putea să-l ridice ca să iei botezul în acea cadă și urma să se mute în următoarele zile în Belgia, unde nu avea acel loc cu acel aparat ca să ridice. Și a zis că veniți luni și vreau să iau botezul în numele Domnului Iisus Hristos. Și așa s-a întâmplat că lunea trecută, două săptămâni, acest tânăr de 35 de ani, plin de bucurie, el a acceptat ca să iei botezul și s-a botezat în numele Tatălui, Fiului și Duhului Sfânt, într-o cadă, în jurul lui era soția lui, care credea și ea, numai ea a zis că o să iei cu altă ocazie, căci chiar dacă nu va umbla, dar deși Domnul cred că are în vedere să-l vindece și fizic, dar ceea ce e important, că l-a vindecat sufletește plin de viață, poate să se miște. Și lucrul acesta, este, chiar dacă cineva este imobilizat de o suferință, dar dacă sufletește, poate să se miște, este mult mai important. Și aceasta, fiindcă Dumnezeu, ceea ce se uită mai mult este la valoarea sufletului. Sufletul are o valoare deosebită. Și dacă pe un om poți să-l scoți din încorsetarea în care se află, din cauza suferinței, și să pui atenția pe Dumnezeu, să nu se mai gândească, acesta a fost mesajul pe care l-am primit acolo, să nu te mai gândești la ceea ce nu ai, la ceea ce ai pierdut, ci la ceea ce ai, ai o cap, ai o minte sănătoasă, la care poți să îndrepți mintea și gândurile spre Dumnezeu, poți să ai revelațiile cele mai frumoase pe care alții, care nu sunt imobilizați, care nu le au, fiindcă atunci, în astfel de situații, te poți apropia cu toată inima de Dumnezeu și ai restul de Dumnezeu în starea în care te afli, că nu poți fizic să miști, dar poți să te miști spiritual, poți să ai prezența lui Dumnezeu, manifestările lui Dumnezeu pe care alții noi, care suntem distrași de alte lucruri, nu le avem. Dar acești oameni pot să aibă revelații și acesta a adus o mare încurajare și o mare bucurie pentru acest tânăr care nu se mai gândea la ceea ce nu avea, ci la ceea ce avea. Și acum avea prezența lui Dumnezeu, avea legământul cu Dumnezeu, care e de o deosebită importanță pentru viața spirituală. Și chiar dacă Dumnezeu poate îl va lăsa o perioadă așa, deși unele de lucrări au fost căci Domnul îl va face ca să se miște, dar el să se cațere prin credință de prezența lui Dumnezeu, să atragă prezența lui Dumnezeu în viața lui și apoi Dumnezeu va face ca acele mădulare care nu se mișcă, care sunt imobilizate, să le aducă la viață. Că ceea ce face Dumnezeu este atunci când El lasă Duhul Său de viață. Puterea învierii lui Iisus Hristos aduce mădularele care sunt imobilizate din cauza suferinței, a bolii, le aduce la viață. Și aceasta Dumnezeu când vrea. Noi ne rugăm, dar ceea ce face, aduce la viață este Dumnezeu. Dumnezeu are toată puterea. Apoi în partea din nord, acolo l-am vizitat pe Viorel, fratele lui Maria, și de asemenea și pentru el, eu cred că ce a fost așa ca un suflu, l-am încurajat cu cuvintele pe care noi le-am avut și tot ce am știut și prezența lui Dumnezeu, chiar când am plecat, a venit și pastorul, un misionar finlandez a venit acolo și ne-am rugat pentru el și prezența lui Dumnezeu a fost deosebită și pentru acolo pe patul în care se afla fratele lui Maria și a spus și el că vrea în vară să se ducă cu tot cu căricior și să intre în apa botezului. Important e cum a spus, el n-a fost gata încă pentru botez, încă s-a văzut că în inima lui, în mintea lui, încă a fost așa, ca și cum ar fi fost încorsetat, dar totuși Domnul va rupe cele legături și va face slobod și liber, că ceea ce e pentru a cineva să fie botezat, trebuie ca să aibă nașterea din nou, să aibă eliberarea sufletului și apoi să liber, să poată să se încheie legământ cu Domnul și Domnul să desfășească lucrarea. Fie că pe unii va vindeca, fie că îi va ținea. Pentru toate lucrurile, ei trebuie și noi să-i dăm slavă Domnului, căci voia Domnului să se facă în toate lucrurile. Ne întoarcem la cuvântul lui Dumnezeu, care a fost citit și aici m-am uitat așa pentru peste cuvântul care a fost citit. Și aici, Petru, omul acesta care și el, cum știm, a fost un apostol al Domnului Iisus Hristos, a avut și el căderile lui, a fost omul care într-un timp a fost plin de râvnă și a zis, Doamne, dacă va trebui să meargă în temniță, dacă va trebui să, orice accept pentru numele Domnului și nimic nu va desparte, a fost o hotărâre pe când Petru încă nu-L cunoștea pe Dumnezeu, doar a fost dorința lui firească de a fi aproape de Domnul, dar a venit ziua încercării, ziua aceea grea, în care Petru n-a mai rezistat și Petru s-a lepădat de 3 ori, dar Domnul nu s-a uitat la aceasta, s-a uitat la ceea ce Petru putea să devină din Petru. Și Petru, care s-a întors la Dumnezeu, scrie această scrisoare și această scrisoare care o scrie așa cu amănunte, și ne spune de importanța alegerii, este o alegere pe care o facem și am văzut că și tinerii și totdeauna avem oportunitate să facem alegeri. Tinerii aleg fetele, băieții, aleg ca să căsătorească și e un lucru bun, căci deja la noi tinerii care au decis, au logodit și alții urmează să se logodească. Deci e o alegere care o facem. Dar pe lângă aceste alegeri pe care noi le facem, este o alegere cea mai importantă pe care o facem atunci când noi venim la Iisus Hristos și alegem atunci ca să trăim. De a trăi cu Dumnezeu este o alegere. Și mergând prin toate țările, prin multe locuri, am văzut că unii oameni au ales ca să trăiască după voia lui Dumnezeu. Alții au ales pe Iisus Hristos ca Domn și ca Mântuitorul lor, dar viața lor trăiește, este tot la fel. Nu s-a schimbat nimic. Aceasta nu este un har ieftin, un har care nu le aduce o nădejde, Biblia nu încurajează astfel de oameni, ci și astfel de umblare cu Dumnezeu, o astfel de alegere. Și o alegi Biblia pe care ne spune, și aici Petru ne spune, că așadar, fiindcă Hristos, acesta care a plătit, care s-a substituit în locul nostru și care a pătimit în trup. Deci plata păcatului care era moartea și toată omenirea era sub această osândă a morții, dar Iisus Hristos, El a ales ca să moară. De bună voie a ales ca să plătească pentru păcatele întregii omeniri, ca noi, acei care eram sub osândă, să putem să devenim liberi. Dar acum, noi trebuie să, fiindcă acest lucru care a fost pregătit mai înainte, mântuirea este pregătită mai înainte, faptele sunt pregătite mai înainte ca noi să umblăm prin ele. Noi acum trebuie să alegem, fiindcă aceste lucruri au fost dar pregătite, ceea ce noi trebuie să alegem. Spune aici, înarmați-vă și voi cu acel fel de gândire, același fel de gândire pe care l-a avut Iisus Hristos. Același fel de gândire, același fel de viețuire pe care l-a avut Iisus Hristos. Deci nu numai ca să-L primim pe Iisus Hristos ca Domn, ca Mântuitor, ci și ca Domn. Și când îl primești pe Iisus Hristos ca Domn, ca un Domn să locuiască în viața noastră, trebuie ca să-L lăsăm ca El să iei controlul nostru a ființei noastre. Să ne controleze mintea noastră, trebuie să locuiască Hristos în gândirea noastră, gândurile noastre și tot. Omul lui Dumnezeu spune că, Pavel spune că să aveți în voi gândul care era și în Hristos Iisus. Adică gândirea lui Iisus Hristos trebuie să vină în acei care vor să-L urmeze, care îl aleg pe El ca mântuitor și apoi vor să-și trăiască viața așa cum a trăit-o Iisus Hristos. Înarmați-vă și voi, deci este o armătură. Este o armătură pe care Petru o spune că ca să poți să trăiești după voia lui Dumnezeu, într-o lume care este o poziție care este opusă în voie lui Dumnezeu, este nevoie de o armătură. Și Petru spune despre această armătură, deci despre a înarma gândirea, a avea acea capacitate sau acea forță ca să poți să reziști la tentațiile lumii, la tentațiile firii, că cel ce a pătrimit în trup a sfârșit-o cu păcatul. Aici ar fi poate ca un contrast. Ca să spui că o sfârșești cu păcatul, nu știu dacă în termeni cum e pus aici, nu poți să o sfârșești cu păcatul, că fiindcă păcatul totuși încă mai are influențele lui. Și tot Apostolul Ioan spune că dacă zicem că nu avem păcat, mințim și adevărul nu este noi. Dar dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele. Deci aici El vorbește despre puterea păcatului. Nu că nu se mai comit păcate, dar nu mai suntem sub forța păcatului. Deci păcatul nu mai are puterea pe care o avea altădată. Nu mai are aceea, nu mai suntem robii păcatului ca să ascultăm de intențiile lui, de dorințele păcatului. Ci Petru aici spune că a sfârșit-o cu păcatul, adică nu mai suntem călăuziți de forța aceea păcatului care altădată ne ducea, ne ținea rob și ne făcea să facem poftele și dorințele păcatului sub care eram atunci stăpâniți. Ci prin venirea la Iisus Hristos și primind alegând ceea ce Dumnezeu a făcut prin Iisus Hristos, este un sacrificiu și este o suferință. După cum Hristos a suferit, tot la fel și noi, care vrem să facem voia lui Dumnezeu, este o suferință. Trebuie să pui faptele firii pământești sub o disciplină. Și această disciplină este o răstignire. Pavel vorbește de fiindcă ați fost răstigniți împreună cu Hristos. Deci o răstignire împreună, o dezbrăcare de poftele firii pământești. Omoriți dar mădularele, spunea Pavel, care sunt pe pământ. Curvia, necurăția, patima, poftarea, lăcomia și toate aceste lucruri care sunt în noi. În noi, în firea pământească, dușmanul cel mai mare este în noi. Noi suntem dușmani și suntem acei mai mari, e noi dușmanul. Dar depinde cum noi omorim, depinde cum noi biruim, după cum noi omorim aceste mânduri, după cum noi răstignim. Deci răstignirea Domnului Iisus Hristos este o imagine a ceea ce noi trebuie să facem ca să răstignim toate faptele firii pământești, să le dezbrăcăm. Și pentru aceasta trebuie ca să înarmezi mintea, trebuie acea armătură la nivelul minții, că aceste lucruri, această alegere o facem la nivelul minții. Și tot la nivelul minții este ceea ce noi decidem de a face voia lui Dumnezeu, pentru ca în vremea în care mai ne rămâne de trăit în trup, să nu mai trăim după poftele oamenilor, ci după voia lui Dumnezeu. Ori alegerea, a alege voia lui Dumnezeu este lucrul cel mai important. Și voia lui Dumnezeu, care care este sfințirea noastră. Ori este o alegere pe care noi o facem ca să ne sfințim. Deși sfințirea este un proces, căci de-a lungul vieții creștinii noi acceptăm voia lui Dumnezeu că este sfințirea și mereu noi trebuie ca să ne uităm, să ne analizăm pe noi înșine, deși atunci am fost sfințiți. Deci lucrurile au fost pregătite mai înainte, am fost sfințiți atunci. Atunci când Iisus Hristos a murit și a făcut această substituire și ne-a ales mai înainte ca să fim sfinți și fără de prihană. Deci alegerea pe care El a făcut-o, noi trebuie acum doar să intrăm, doar să acceptăm să facem voia lui Dumnezeu și să nu mai trăim, căci este o alegere. Cum spuneam, sunt multe popoare care nu aleg această sfințire și am avut ocazia ca să mă duc în Olanda, într-o biserică, tot la fel ca aceasta. Când am ajuns acolo, m-am uitat la arhitectură și asemăna tot așa, vorbesc cu structura. Era făcută tot de olandezi, de fapt această biserică este tot construită după arhitectură de acolo, fiind de acelei familii de olandezi, care descendenții au construit această biserică de olandezi. Și am văzut, deci lucrul acesta era asemănător, pentecostal și ei. Au avut o oră și jumate de serviciu, în care au fost un fel de dramă, a predicat acolo, cum spune fratele Pavel, și Iuda și Petru, au fost niște, deci un fel de dramă în care ei au subiectul a fost pasiunea lui Iisus Hristos, dar au arătat printr-un fel de dramă. Unii s-au îmbrăcat ca sub forma lui Iuda, au venit și au aruncat niște galbeni prin adunare, altul ca Petru și au arătat niște lucruri așa care nu le-am înțeles, doar cineva ne traducea ca să înțelegem mult. Dar la urmă au coborât jos, au coborât la o cafă, au coborât la o pipă și am văzut acea diferență. Deci, mântuire fără sfințire nu se poate. E o înșelăciune și aceasta a adus un fel de formalism. Fără sfințire, oamenii care n-au ales să se sfințească, n-au ales ca să trăiască după voia lui Dumnezeu, nu merg departe. Și aceasta am văzut și în alte țări, în Italia, în care doar au ales câte puțin vin. Și spunea Pavel să nu fie băutor de mult vin, și au ales doar puțin vin. Și apoi când au ajuns într-un moment mai critic, de la un păhărel, s-au făcut două păhărele și n-au mai putut ține controlul și au ajuns departe. Și cu părere de rău că acum în România, ajungând în România, deci nu spun nume, am văzut de unul de frați care i-am simpatizat foarte mult, care a ales și el câte un păhărel. Și a ajuns betul acum la o vârstă destul de înaintată, de la un păhărel într-un moment de supărare, se iei două și acum frații mi-au spus că l-au pus deoparte. Un om care vestea Evanghelia cu putere și mi-a plăcut de el. Ani de zile a venit prin America. Nu dau nume, dar vreau să spun că aceea face numai un pic dacă îi dai drumul, acel pic știi ca să te prindă. Știi să te prindă și momentele slabe. Sunt momente slabe în viața noastră în care îți găsești atunci reculegerea sau ieșirea din situații când ai ales ceva care Dumnezeu condamnă și te trage în jos și așa a ajuns deci biserici formale prin locurile acestea. În Germania, unde fratele Viorel și pastorul de acolo, din Finlanda, care este misionar, a spus că într-un orășel de peste, sau o zonă de peste 1 milion și ceva, sunt doar 200, în jur de 200 de creștini și aceștia destul de slabi. Deci o biserică, biserica dacă nu are viață, nu este o biserică care să aleagă sfințenia, să aleagă să trăiască după voia lui Dumnezeu, își pierde mărturia. Oamenii nu au ce să, nu fac diferența. Și într-o biserică în care este sfințenia, să alege sfințenia, să alege să se trăiască după voia lui Dumnezeu, acolo este puterea lui Dumnezeu, acolo este mărturia, este mărturie afară, este mărturie oriunde te duci. Fiindcă acolo unde se trăiește sfințenia, strălucește Dumnezeu, fața lui Dumnezeu, este însoțirea lui Dumnezeu. Și de aceea Petru ne spune că să nu mai trăim după foftele oamenilor, ci după voia lui Dumnezeu, care voia lui Dumnezeu este făcând ce este bine, ca să astupăm gura oamenilor care sunt mai neștiutori și care nu înțeleg în felul acesta. Dar este mai importantă ca să rămâi cu Dumnezeu, să rămâi în relație cu Dumnezeu, în părtășie cu Dumnezeu, decât să faci voia oamenilor, adică să fii acceptat de crowd, să fie acceptat de grup, că de foarte multe ori, în special tinerii, sunt atunci când vin în mediul lor, în tabăra lor, există acel dispreț. Acel dispreț că ceilalți care nu trăiesc după voia lui Dumnezeu, ei trăiesc după voia lumii și își împlinesc dorințele și patimile care sunt ale firii. Și atunci ei acceptă un lucru sau altul și disprețuiesc pe cei care pentru Dumnezeu. Dar ei trebuie să aibă tăria să le spună, deși am ocazia ca să mă desfrânez, dar mă tem de Dumnezeu. Mă tem că ochii celuia care sunt pretutindeni mă văd și datorită relației cu El, este mai importantă relația cu Dumnezeu care se păstrează prin sfințenie decât a face voia prietenilor care după aia te râd și te bajocoresc după ce accepți lucrul ca să mergi la același potop de desfrâu cu care se duc și ei. Și aici spune că ajunge, a fost destul și pentru cei care am trăit în felul acesta, ne ajunge, pentru cei care n-au ajuns, care nu au trăit, mai bine să se păstreze curați, fiindcă păcatul, deși Dumnezeu îl iartă, dar sunt consecințe. Dumnezeu iartă păcatele, dar consecințele rămân. Și mai bine de tine să-și păstreze sfințenia și trăirea după voia lui Dumnezeu ca să evite multe consecințe decât acelora care se duc și gustă din plăcerile păcatului și ajung apoi consecințele ca să-și pună imprenta pe viața lor, mai bine să nu intri în această categorie care spune că ajunge în adevăr că în trecut am făcut voia neamurilor și am trăit în desfrânări, în pofte, în beții, în ospețe, în chefuri și în slujiri idolești neîngăduite. Deci pentru cei care vin din astfel de lume, a ajunge că în trecut s-a făcut lucrul acesta. Acum noi alegem ca să facem voia lui Dumnezeu, care este sfințenia, care este neprihănirea, care este a face ce este bine, ca să oamenii să vadă diferența, căci numai în felul acesta o biserică își ține mărturia. Când alege voia lui Dumnezeu, când dacă a băut să nu mai bea, dacă a furat să nu mai fure, dacă a făcut lucruri rele să nu mai facă. De fapt, aceasta este pocăința. Și aici se întâmplă la nivelul minții, se înnoiește mintea. Când oamenii decid pentru Dumnezeu ca să facă o alegere și aleg nu pentru altceva, pentru Dumnezeu care îi vede, pentru Dumnezeu care îl iubește, care îl iubim din dragoste. De fapt, aceasta le facem nu din frica pedepsei, ci din îndemnul cugetului, din dragostea pentru Dumnezeu. Și din dragostea, cu cât îl cunoaștem pe Dumnezeu mai mult și cu cât dragostea lui Dumnezeu se toarnă în inimile noastre, cu atât vom putea mai ușor să alegem sfințenia. Fiindcă dacă ai relație cu cineva, din pricina relației pe care o ai, ca să nu o strici, că relația se strică, ca și cu un prieten, dacă nu comunicăm și dacă nu avem acea părtășie, nu avem acel schimb de discurs, câte puțin se răcește relația. Cu atât mai mult, cu Iisus Hristos, relația sau părtășia se menține prin comuniune. Comunicăm cu El, ne luăm parte la cina Domnului, care este iar o comunicare, comunicăm valorile lui Iisus Hristos și aceasta ne face ca să fim o mărturie. Și de aceea, oamenii când văd în felul acesta, aici la versetul 4, de aceea se miră ei că nu alergați împreună cu ei la același potop de desfrâu și vă bajocoresc. Deci bajocoritorii au fost întotdeauna și aceasta a fost de la început. Deci e natura umană, acel care face voia lui Dumnezeu să fie disprețuit de acel care nu o face. De cel care nu o face, fiindcă el nu o înțelege, nu înțelege valorile, ordinea care are Dumnezeu, că Dumnezeu vrea ca să poporul lui să fie un popor sfânt, să fie un popor deosebit. Și de aceea ei, fiindcă nu înțeleg, dar bajocoresc. Și bajocoresc cei ce nu cunosc. Că dacă ar cunoaște, n-ar mai face lucrul respectiv, n-ar mai bajocori. Și de aceea și ei, unii dintre ei se întorc și după un timp se întorc văzând felul vostru, spunea Petru, curat și în temere de Dumnezeu. Când vor vedea în felul acesta, diferența aceasta va determina ca și ei să se întoarcă. Și așa au fost mulți care au văzut felul acesta, mărturia a Bisericii lui Iisus Hristos, care vorbește, mărturia vorbește mai mult, faptele vorbesc mai mult decât vorbele și oamenii au nevoie de aceste mărturii. Și în felul acesta biserica crește, biserica se înmulțește, că Duhul Sfânt însoțește. Dacă nu însoțește, lucrarea Evangheliei are eficiență și fiindcă Duhul lui Dumnezeu mișcă, Duhul lui Dumnezeu face polenizarea. Și oamenii vin la Iisus Hristos fiindcă sunt mânați, sunt atrași de Duhul lui Dumnezeu. Dar pentru ca să Duhul lui Dumnezeu să atragă aceste lucruri, trebuie ca noi să fim în sfințenie. Mi-aduc aminte acum de un frate, l-am întâlnit undeva în California, un om al lui Dumnezeu care Dumnezeu l-a însoțit prin lucrări de vindecare. Și îmi spunea acest frate mai în vârstă, acum se afla și el într-un cărucior și mi-a zis că a făcut o neglijență. S-a dus undeva și a ridicat ceva greu Și el zice, nu și-o da seama că o să-i strice coloana. A ridicat ceva greu și cine îl spunea el, zice că dacă n-am vegat așa îmi trebuie, că acum să... Și când a ridicat, îi s-a deranjat, s-a fracturat la coloană și a rămas betul pe cărucior. Dar de pe cărucior vorbea oamenilor și aducea mesajul Evangheliei și spunea așa, s-a dus univa la Portland și a venit până să-l aducă la ieșire, unde trebuia să-l aștepte cineva, a fost dus de către o fată și a venit fata la cărucior și l-a luat de la cum vin la aeroport, după ce ajunge avionul, vin acelei servitoare și te duce cu căruciorul. În momentul ce a pus mâinile pe cărucior, ceva s-a întâmplat cu această fată. Mărturisea el, zice, după un timp când m-a ajuns aproape de locul unde trebuia să-l dea în primire la cei care l-așteptau ca să-l ducă la unde avea evangelizarea, a zis fața cu lăcrimi în ochi, zice, domnule, spuneți, ce este cu dumneavoastră? Că ceva deosebit îmi cercetează toată ființa mea și cu lăcrimi în ochi, spune acest bărbat, zice că i-a spus, zice, eu sunt fiul, sunt slujitorul Dumnezeului celui viu și Iisus Hristos te iubește și pe tine, fără cuvinte, deci fără ca să o evangelizare, fără cuvinte. De ce? Fiindcă a fost peste acest om slava lui Dumnezeu. Deci slava lui Dumnezeu, Dumnezeu însoțește că oamenii, chiar dacă nu trebuie să vorbești, chiar dacă nu vorbești, deci este slava. Este slava lui Dumnezeu care, atunci când oamenii iubesc sfințenia, slava lui Dumnezeu se odihnește peste acei oameni. Și evangelizarea, deci mărturia, este mai puternică prin aceste lucrări de slavă. Fiindcă slava atinge inimile, atinge mințele și oamenii sunt sub cercetarea lui Dumnezeu, sub această atingere a lui Dumnezeu. Deci fără cuvinte, acest om spunea, ce important este ca să noi să trăim cu Dumnezeu, să avem relații cu Dumnezeu, să iubim sfințenia lui Dumnezeu, neprihănirea lui Dumnezeu și Dumnezeu ne însoțește. Fiindcă oriunde mergi, de aceea Domnul Iisus Hristos, noroadele veneau și îl așteptau și noroadele vreau să se atingă de El, fiindcă știau că din El ieșeau o putere, fiindcă din Iisus Hristos, peste hainele lui Iisus Hristos, era slava lui Dumnezeu. Și de aceea peste oamenii, peste biserica lui Iisus Hristos, care iubește sfințenia, slava lui Dumnezeu se odihnește. Amin.